Είναι μεγάλη χαρά μου, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, που σε αυτόν τον πανίερο ναό του Αγίου Λαζάρου μας αξιώνει η χάρη του Κυρίου να συναντηθούμε πάλι και να πούμε λόγους ψυχικής ωφελίας. Το πόσο σας αγαπώ και πόσο αγαπώ την Κύπρο είναι περιττό να σας το πω, το ξέρετε οι περισσότεροι, άλλωστε τους πιο πολλούς σας ξέρω και προσωπικά εδώ που ήρθατε. Και αυτή η σύναξή μας πάλι απόψη αποδεικνύει την αγάπη με την οποία μας ενώνει ο Χριστός και η οποία υπέρποτε άλλοτε σήμερα είναι απαραίτητη να έχουμε μεταξύ μας όσοι θέλουμε να ζήσουμε κατά Χριστόν, διότι οι χρόνοι μας είναι πάρα πολύ σκληροί, αδυσόπιτοι πολλές φορές, μας γεμίζουν με άγχος, μας γεμίζουν με προβληματισμό και πολλές φορές ενίοτε μας φτάνουν σε αδιέξοδα, τα οποία όμως, ωστόσο για μας που έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό Χριστόν, τον πάντων Βασιλέα, δεν είναι ανυπέρβλητα, αλλά ξεπερνούνται με τη χάρη Του, με την πνευματική μας ζωή και συμμετοχή στα μυστήρια και στην αγιαστική εν γέννη ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και με την παράκληση την οποία παίρνουμε από τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, στο τρίτο κεφάλαιο του καινούργιου βιβλίου του που βγήκε μόλις πριν μια εβδομάδα, μόλις ήρθα από τη Θεσσαλονίκη και το έπιασα, έχει ολόκληρο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο, το αφιερώνει στην αναγκαιότητα αυτή που επιβάλλεται να έχουμε σήμερα οι χριστιανοί, ούτως ώστε να συνδεόμεθα πνευματικά, να συναντώμεθα και να αλλάζουμε πνευματικές συμπειρίες. Διότι όσα εγώ ζω, ίσως να μην τα ζείτε εσείς. Και όσα εσείς ζείτε, ίσως να μην τα ζω εγώ. Και η δική μου πνευματική εμπειρία μπορεί να γίνει συμπληρωματική της δικής σας και αντιστρόφως πάλι η δική σας πνευματική εμπειρία να γίνει βοηθητική της δικής μου πνευματικής προκοπής. Και σε όλα τα επίπεδα πρέπει αυτό να το επιδιώκουμε συναντώμενοι. Εσείς βέβαια εδώ στην Κύπρο έχετε αυτό το ωραιότατο έθιμο, την ωραιότατη συνήθεια να συναντιέστε στα σπίτια έτσι ομαδικά όπως το είδα εδώ παντού και με την ευλάβεια που ιδιαίτερος σας διακρίνει και τη φιλοθεία αν τη συνδυάσετε και με πνευματική αναστροφή και συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών πάνω σε πνευματικά θέματα θα είναι πάρα πολύ βοηθητική στο να μπορέσετε να προκόψετε και να οικοδομηθείτε εν Χριστώ. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε είναι ο αγιασμός μας και οι Άγιοι στη ζωή μας. Τώρα τελευταία στο Άγιον Όρος εκεί έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως νέοι, που μερικοί από αυτούς παρουσιάζουν ένα ψευδοπρόβλημα. Ίσως δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο αν το έχετε, οι πατέρες το γνωρίζουν αυτό, που μας λένε ότι τι χρειαζόμαστε την Παλιά Διαθήκη να την έχουμε τη στιγμή που είναι ένα βιβλίο, αυτό ίσως δεν λειτουργεί καλά, Κωστάκη, τη στιγμή που έχουμε την Καινή Διαθήκη και που η Παλιά Διαθήκη είναι ένα εβραϊκό βιβλίο και η πίστη της Παλιάς Διαθήκης είναι για τους Εβραίους. Εμείς τι χρειαζόμαστε να διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη και μάλιστα φτάνουν στο σημείο, το ακραίο σημείο, να την παρουσιάζουν σε ένα βιβλίο που περιέχει μυθολογία και ψευδολογία και είναι πολύ, ως εκ τούτου είναι απορριπταία και δεν πρέπει να διαβάζουμε αυτήν την, τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης και να κάνουμε ένα καθαρό χριστιανισμό απαλλαγμένο από κάθε εβραϊκό στοιχείο και να, έτσι να κάνουμε μια καινούργια έκδοση χριστιανισμού καθαρός ελληνική. Αυτό το πράγμα το αποδεικνύουν και έμπρακτα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, που παρουσιάζεται τελευταίως με μεγάλη έξαρση των παραθρησκευτικών οργανώσεων και των αιρέσεων των διαφόρων, καθαρός αμερικανικής προελεύσεως, μπήκε δυστυχώς και αυτό το φρούτο της νέου ειδωλολατρίας. Ακόμη ως και ναούς έχουν ιδρύσει, όπως στα Μέγαρα που έχω υπόψη μου ένα ναό, όπου αναβιώνουν ειδωλολατρικές τελετές και λατρίες, έχουν αρχιερέα, έχουν ιερείς, ιέρειες κλπ, κάνουν θυσίες, επεκαλούνται τους ψευδοθεούς του Ολύμπου Και τελευταία, τον καιρό δηλαδή, το τελευταίο καλοκαίρι που είμαστε στο Αρχονταρίκη και εκεί, πέρασε κάποιος πλοίαρχος. Του λέω, ποια είναι η δουλειά σου? Μου λέει, πλοίαρχος. Είσαι στο πολεμικό ναυτικό, όχι, λέει, στο εμπορικό. Πώς περνάς, δύσκολα θα είναι? Ναι, λέει, πάτερ, περνούμε πολύ δύσκολα, μερικές φορές, λέει, είναι και πολύ επικίνδυνα. Τελευταία είχαμε ναυάγιο στην Ινδικό ωκεανό, ερχόμαστε από την Αυστραλία, και εκεί, λέει, σώθηκα 32 ώρες, έμενα μέσα στη θάλασσα. Λέω, σε βοήθησε ο Θεός? Ναι, λέει, ο Ποσειδώνας. Λέω, τρελός είναι τούτος. Λέω, για ποιο Ποσειδώνα μιλάς? Το Θεό, λέει, Ποσειδώνα. Καλά, δεν είσαι χριστιανός? Μα λέει, τι μου χρειάζεται να είμαι χριστιανός, μου αρκεί ο Ποσειδώνας. Λέω, τούτος εμπελός σοβαρολογείς? Βέβαια σοβαρολογώ, λέει, γιατί να παραδεχτώ τον Χριστό που είναι Εβραίος και να μην ζήσω με μια θεότητα που είναι, λέει, ο Θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. Τον πιστεύω. Λέω, βοήθειά σου, ο Ποσειδώνας. Άλλη φορά ήρθε κάποιος και κάναμε συζήτηση στο Αρχονταρίκη και είπαμε κάτι για τον Χριστό. Λέει, γιατί να ακολουθήσω με τον Χριστό τη στιγμή που έχουμε, λέει, δικό μας Θεό? Λέω, ποιον Θεό έχεις δικό σου? Λέει, τον Απόλλωνα, είναι ο Θεός του ήλιου. Και εγώ, λέει, είμαι λατρευτής του Απόλλωνα. Από εδώ, από εκεί κάναμε ολόκληρη συζήτηση, τίποτε, επέμενε εκεί στην πλάνη του. Λέω, ακολουθείς και εσύ τον Ιουλιανό τον Παραβάτη με αυτήν την τακτική σου, όπως και άλλοι. Επίσης στον Όλυμπο, τελευταία, εκεί ο δεσπότης της Κατερίνης, που είναι εξαιρετικός, είχε έρθει στους Άγιους Όρους και μου έλεγε ότι έχουν επισημανθεί ειδωλολατρικές τελετές, όπως βάπτισμα, βαπτίζουν τα μωρά τους μέσα στη φωτιά. Τα παίρνουν μέσα από τη φωτιά και κάνουν το βάπτισμα του πυρός, γιατί το βάπτισμα που έχουμε εμείς είναι εβραϊκό και επομένως δεν μας χρειάζεται, είμαστε Έλληνες, θα κάνουμε εβραϊκό βάπτισμα. Άλλο ένα έτσι γεγονός που κάπως έτσι με εστενοχώρησε λιγάκι, ήταν τώρα με τους σεισμούς. Ο διευθυντής του εργοστασίου εκεί που είχατε ακούσει ότι είχε πέσει, ήταν γιος μιας πλουσίας οικογένειας, ο πατέρας του γιατρός, η μητέρα του έκαμε τον ψευδοφιλόσοφο και ήσαν βουδιστές. Και μέχρι την Παρασκευή, εκεί μετά τους σεισμούς, είχαν μεγάλη αγωνία τι έγινε με το γιο τους. Στις 5:30 το πρωί της Παρασκευής, λέει, πήραν την πληροφορία ότι εντάξει είναι ο γιος τους, η ψυχή του έφυγε και μετεψυχώθηκε σε ένα σκύλο. Οπότε, λέει, το παιδί μας αφού ζει, εμείς γιατί να στενοχωρούμαστε? Βλέπετε όλες αυτές οι δοξασίες που μας φαίνονται παράξενες επιζούν, διότι από την έμπρακτη φανέρωση του χριστιανισμού, όπως το ζούμε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, δεν είναι μεταμορφωτική για τον κόσμο, διότι τον ζούμε κάπως ελαττωματικά. Ο σκοπός της ζωής μας που μας έφερε εδώ ο Κυριός μας δεν είναι άλλος παρά η θέωσή μας. Είναι ο αγιασμός μας. Θα θυμίστε στο βιβλίο του Λεβιτικού, όταν ο Κύριος εκάλεσε στο ιερατικό αξίωμα τον Ααρών και, τους Λεβίτες, στο τέλος όταν έγιναν όλοι οι τελετές του καθαγιασμού, τους είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Και αυτό το στοιχείο της αγιότητος και το σκοπό της αγιότητος, του αγιασμού μας, του καθημερινού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, θέτει σαν στόχο η σάρκωση του Χριστού μας, τον οποίον καθημερινώς μπορούμε να συναντούμε στη ζωή μας και να τον βιώνουμε μέσα από τις αγιαστικές και μυστηριακές τελετές της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας, που επήρε με τη σάρκωσή του επάνω του όλη την ανθρώπινη φύση εκτός αμαρτίας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, με τη σάρκωσή του μας κατευθύνει να αποφεύγουμε έναν θρησκευτικό ρατσισμό και να ζούμε την πίστη μας όχι απλώς σαν Έλληνες, αλλά σαν όντα που ανήκουν σε ένα άλλο επίπεδο ζωής και σε ένα άλλο γένος, όχι γένος φθαρτό και αιμάτινο, αλλά στο γένος των χριστιανών. Θα θυμίστε που λέει ένα τροπάριο, ιδίως αυτό που ψάλλουμε το Θεοτοκείο, που λέμε εμείς οι ιερείς όταν παίρνουμε καιρό τη ευσπλαχνία στην Πυλινάνιο, ξενημήν ευλογημένη Θεοτόκε, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Ο Κύριος με τη σάρκωσή του ίδρυσε ένα άλλο γένος, ένα γένος αυθαρσίας, στο οποίο μας προσκαλεί και στο οποίο μας εγκεντρίζει, μας πολιτογραφεί με το Άγιο Μυστήριο του Βαπτίσματος. ούτως ώστε από αγριέλη που είμαστε μας κάνει καλή ελέους και μας δίνει τη δυνατότητα να καρποφορούμε με πνευματική προκοπή μέσα στη ζωή μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η πνευματική μήτρα της Κολυμβήτρας γίνεται κοινή μας μητέρα και με το βάπτισμα μας παρέχονται όλα τα εχέγγυα και τα στοιχεία να συμμετάσχουμε στη ζωή του Χριστού μας και να πορευτούμε προς την αγιότητα, όπως ο ίδιος ο Κύριος είναι ο κατεξοχήν Άγιος, έτσι και εμείς να ακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και να γίνουμε όμοι κατά αυτόν, κατά πάντα, όσον μπορούμε και δυνάμεθα και όσον ένιστε στην ανθρωπίνη η μικρότητά μας και αδυναμία μας. Έτσι, αυτό το πράγμα το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν λέει: «Πάντες ιή Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, φανερώνεται ότι η Εκκλησία δέχεται τους πάντες μέσα στην πνευματική της οικογένεια, στην πανοικογένεια, όπως λέει πολύ ωραία ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, και αυτό το γεγονός φανερώνεται πάρα πολύ καλά με τη χρήση στη λατρεία μας και ιδίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, του Άρτου και του Ίνου. Γιατί χρησιμοποιούμε στην Θεία Ευχαριστία, γιατί ο Κύριος έτσι θέλησε και μας παρέδωσε να κάνουμε τη Θεία Ευχαριστία υπό τα είδη του Άρτου και του Ίνου? Αυτό το έκαμε επειδή είναι και τα πλέον κοντινά μας υλικά, τα πλέον απαραίτητα για τη ζωή μας να τραφούμε, αλλά διότι υποκρύπτουν και ένα συμβολισμό. Το ψωμί τι είναι? Είναι διάφοροι κόκκισί του, που μπορεί να είναι και σιτάρι από την Ελλάδα, μπορεί να είναι από την Κύπρο, μπορεί να είναι από το Λίβανο, από την Αφρική, από την Αυστραλία, από την Αμερική, μπορεί να είναι ένα μείγμα σιταριού, το οποίο συνθλίβεται στο μήλο με το άλεσμα, και αυτό το συνθλιμμένο σιτάρι που γίνεται αλεύρι γίνεται καινούριο φύραμα και γίνεται μια καινούρια οντότητα, ο Άρτος. Το ίδιο και με το κρασί. Μπορεί το κρασί μας να προέρχεται από σταφύλια ελληνικά, κυπριακά, γαλλικά, ξέρω εγώ, ρωσικά και ούτω καθεξής. Συνθλίβονται όλα, γίνεται ένας χυμός και αυτός ο χυμός γίνεται ίνος και αυτός ο ίνος μεταποιείται και γίνεται αίμα Χριστού. Αυτό το γεγονός της χρήσεως του Άρτου και του Ίνου είναι πάρα πολύ σοφά, άλλωστε αφού που τον Κύριό μας είναι, τον Πάνσοφο Κύριό μας είναι ιδρυμένη η Θεία Ευχαριστία, πώς μπορεί αλλιώς να γινότανε και να μην είναι τα πάντα πάνσοφα δημιουργημένα και τακτοποιημένα? Αυτή η πραγματικότητα, μάλλον η φανέρωση της πραγματικότητος της Εκκλησίας μας ως ενός σώματος γίνεται εντονότητα με αυτό το πράγμα. Γινόμαστε ένα νέο φύραμα και γινόμαστε σώμα Χριστού. Τι σημαίνει σώμα Χριστού? Ο καθένας μας, όπως το χέρι μου, το νύχι μου, τα μικρότητα συστατικά του ανθρώπου, που είναι τα κύτταρα, το κάθε κύτταρο, το κάθε μόριο της ανθρωπίνης προσωπικότητος, το ανθρωπίνο είναι, έχει μέσα στο σώμα κάποια θέση. Είναι την ειδική θέση. Έτσι, άλλο λόγο έχουν τα κύτταρα του εγκεφάλου, άλλο λόγο έχουν τα κύτταρα των οφθαλμών, άλλο λόγο και λειτουργικότητα έχουν τα κύτταρα της καρδίας, των ονείχων και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο, τον καθένα μας ο Θεός τον παίρνει και τον βάζει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας σε μια ιδιαίτερη θέση, όρους ιδιαίτερη θέση, η οποία είναι αναντικατάστατη. Κανένας άλλος δεν είναι όμοιος με εμάς εις τους αιώνας. Είμαστε μοναδικοί κατά την προσωπικότητα και κατά την κλίση ειδική. Ο καθένας μας με την συσσωμάτωσή μας στο σώμα του Χριστού έχουμε ειδική κλίση αγιότητος και προσωπική, ο καθένας μας να αγιάσουμε, ούτως ώστε η κλίση μας να μας δίνει και μια ευθύνη για τον αγιασμό μας αυτό. Είμαστε λοιπόν μέλη Χριστού και μέρη εκ μέρους. Αναντικατάστατα, γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδίως οι ασκητές λένε ότι δι' αγάπην Χριστού των χώρων φυλάτων. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας ο καθένας έχει ένα χώρο, τον οποίο αν εγκαταλείψει αυτός ο χώρος θα μείνει κενός, και έτσι η Εκκλησία μας ως προς την ανθρωπίνη της έκφραση παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Και όταν μάλιστα αυτή η εγχώρησή μας στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι αγιαστική, δεν είναι κατά Θεόν η ζωή μας, τότε η παρουσία μας στο σώμα της Εκκλησίας είναι όπως η παρουσία των καρκινογόνων ιστών μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Δημιουργείται κάποια δυσλειτουργία, διότι η φυσική ροή των πραγμάτων στην Εκκλησία είναι ο αγιασμός, ενώ όταν αμαρτάνουμε και δεν πορευόμαστε κατά τις εντολές του Κυρίου μας, παρουσιάζουμε κάποια δυσλειτουργία μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο αγιασμός είναι μία πράξη ισόβιος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κανείς είναι εφάπαξ Άγιος και τελείωσε η υπόθεση. Εφόσον περικείμεθα αυτό το σώμα των φθαρτών και είμαστε ενδεδειμένοι τη φθαρτή φύση του Αδάμ, του παλιού Αδάμ, όλη μας τη ζωή πρέπει να αγωνιζόμαστε να απεκδηθούμε την φθορά του παλιού Αδάμ και να ενδυθούμε την κενότητα της εν Χριστώ ζωής του νέου Αδάμ. Και όπως ο Χριστός μας είναι θεάνθρωπος, πρέπει και εμείς να θεανθρωπηθούμε, να εγχριστοποιηθούμε, όπως πάλι πολύ ωραία αναφέρει ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Με τα δικά μας προσωπικά χαρίσματα να δοθούμε με όλη την ψυχή μας στον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε να ενεργήσει μέσα μας, να αφήσουμε ελεύθερη την ψυχή μας και καθαρμένη από τα πάθη τα οποία έχουμε είτε κληρονομικά είτε τα αποκτούμε συντοχρόνο με την κακή συνήθεια και με την μη τήρηση των εντολών του Χριστού, να αποβάλουμε όλα αυτά τα πάθη και ανταυτόν να βάλουμε στην ψυχή μας μέσα τις ζωοποιές και ευαγγελικές αρετές. Έτσι γίνεται η θεανθρώπιση μας. Δίνοντας δηλαδή τον εαυτό μας στην αναπληστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα άλλα μυστήρια, πέρα από το Άγιο Βάπτισμα, μας βοηθούν σε αυτόν τον αγιασμό. Και όταν λέμε αγιασμός, τι σημαίνει Άγιος και εμείς να γίνουμε Άγιοι που μας επιτάσσει ο Κύριος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Άγιος, υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση της λέξεως, την ετυμολογία της λέξεως. Η πιο έτσι πιθανή είναι από το άγαν, ότι προέρχεται από το άγαν το πάρα πολύ, το πέραν από το συνηθισμένο, και πέραν από το συνηθισμένο, πέρα από το σύνηθες, είναι κατά ξοχήν ο Θεός, η Παναγία Τριάς. Πέραν από το συνηθισμένο είναι και ο εν Χριστώ άνθρωπος, διότι με την συμμετοχή του στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας, στην αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, υπεραίρεται από τα αγίηνα και ανεβαίνει προς τα πάνω και έτσι συναντά αυτόν τον οποίο είναι υπεράγαν, τον Κύριο, ο οποίος βρίσκεται εις τους ουρανούς, εις των κατεξοχήν καθαρών χώρων του αγιασμού και της θεώσεως. Τώρα ο αγιασμός μας δεν είναι ο ίδιος για όλους, ο τρόπος του αγιασμού μας. Τα μέσα που μας παρέχονται είναι κοινά από την Εκκλησία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουμε στον αγιασμό δεν είναι κοινός, διότι όλοι μας έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά και η ιδιοπροσωπία μας είναι μοναδική, όπως είπαμε προηγουμένως. Πάρα πολύ ωραία ο Όσιος Μάξιμος Ομολογητής στα κεφάλαια περί αγάπης αναφέρεται ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται στην ψυχή μας και παίρνει το σχήμα το δικό μας και λέει όπως αυτό το ποτήρι ας πούμε είναι στρογγυλό και το νερό που θα το βάλουμε μέσα θα πάρει το σχήμα του ποτηριού, αν ήταν μακρόστινο θα φαινόταν και το νερό που είναι μέσα μακρόστινο, αν είχε άλλο σχήμα ρομβοειδές θα ήταν ρομβοειδές και το σχήμα του νερού. Έτσι λέει γίνεται και το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Έτσι παραδείγματος χάρη όποιος έχει μέσα του φυσική μεγαλύτερη φυσική, ναι, μέσα του εγγενή ας πούμε μεγαλύτερη την αγαπητική δύναμη, όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτή την αγαπητική δύναμη μπορεί να τη μεταποιήσει σε θαυματουργική ικανότητα, να κάνει τον άνθρωπο δηλαδή θαυματουργό τον Άγιο. Όταν έχει μία τάση ησυχαστική τον άνθρωπο θα τον κάνει προσευχητικό, όταν έχει μία ροπή προς το λέγειν θα τον κάνει ευαγγελιστή και διδάσκαλο της Εκκλησίας και ούτω καθεξής. δηλαδή τα πνευματικά μας χαρίσματα, μάλλον τα προσωπικά μας χαρίσματα, τα φυσικά μας χαρίσματα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος τα εξαγιάζει, τα μεταποιεί και τα παρουσιάζει με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό και εμάς μας καθιστά μετόχους της αγιότητος του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή μας, θέλουμε να το θέλουμε, στρέφεται προς τον Δημιουργό. Πόσες φορές βλέπουμε μέσα από τη ζωή, εσείς περισσότεροι που παρακολουθείτε την επικαιρότητα, είστε μέσα στον κόσμο, τα βλέπετε, ότι τίποτε δεν γεμίζει την ψυχή άλλο παρά ο Θεός. Και η θρησκευτική μας αυτή ροπή να συμπληρώσουμε τις ενδιάθετες μέσα μας απαιτήσεις για να συναντήσουμε το υπέρτατο τον Θεό, προσπάθησαν μέσα στους αιώνες οι διάφορες θρησκείες να την αναπληρώσουν, να την εκπληρώσουν με την λατρεία. Αλλά μπορεί να έχουμε έτσι ορισμένους τύπους αγιασμού που φαίνονται κοινοί για όλες τις θρησκείες, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Μπορεί όλοι να τρώμε, να κάνουμε πως τρώμε, αλλά αν το κουτάλι μας δεν είναι γεμάτο, δεν έχει περιεχόμενο, μόνο θα φαίνεται ότι τρώμε. Στην ουσία δεν τρώμε, θα είμαστε πεινασμένοι. Έτσι ακριβώς γίνεται με όλους τους μη, τους εκτός εκκλησίας λαούς. Κάμουν προσευχή, κάμουν νηστείες, παραδείγματος χάρη κάτω στις Ινδίες. Σε πόσες κακοπάθειες υποβάλλονται για να επιτύχουν, τι να επιτύχουν. Την ένωσή τους με τη συμπαντική αρχή. Τι είναι η συμπαντική αρχή? Με το μηδέν, το τίποτε. Να γίνουν δηλαδή ένα τίποτε. Εμείς και κάνουν τόσο αγώνα και αρνούνται κάθε υλική απόλαυση και κάνουν τρομερή άσκηση για να επιτύχουν τι? Το Νιρβάνα. Τι είναι το Νιρβάνα? Μία εξαχρίωση, μία εξαέρωση, τα λέγαμε, της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Εμάς όμως όλος ο αγώνας μας δεν είναι φαγητό τζάμπα, είναι φαγητό που μας γεμίζει Άγιο Πνεύμα, που την υπόστασή μας την ουσιοποιεί το Άγιο Πνεύμα και μας προετοιμάζει να ζήσουμε αιωνίως μετά το Τρισαγίου Θεού και με όλους τους χορούς των Αγίων που επιμήθηκαν τον Κύριο. Το τελευταίο φρούτο της εποχής μας είναι, όπως τα ξέρετε, η νέα εποχή. Προχθές ήρθε ένα παιδί στο μοναστήρι, φοιτητής, έφερε ένα βιβλίο και εκεί μέσα είδα τις αρχές όπως τις διακηρύσουν οι νέοι εποχήτες, λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε μια καινούργια ηθική, αυτή η συμβατική χριστιανική ηθική να εκλείψει και να εφαρμόσουμε καινούργια ηθική για όλους τους ανθρώπους, η οποία ηθική δεν έχει κανένα ηθικό έρισμα. Αν δεν υπάρχει ο προσωπικός Θεός, αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε προς τι να είμαστε ηθικοί? Τι σημαίνει ηθικός? Αυτός ο οποίος γίνεται, ζει κατά το ήθος της Εκκλησίας. Τι είναι το ήθος της Εκκλησίας? Ο αγιασμός είναι το ήθος της Εκκλησίας μας. Δηλαδή έθος, ήθος, μια συνήθεια. Η συνήθεια της Εκκλησίας μας, η αιώνια συνήθεια της Εκκλησίας μας είναι ο αγιασμός. Εάν αυτό το ήθος και το έθος της Εκκλησίας μας, ο αγιασμός, λείψει από τη ζωή μας σαν σκοπός, τότε η ύπαρξή μας εδώ πάνω στον κόσμο φαλκιδεύεται μέσα από τη βιολογική μας ύπαρξη των 60, των 70, των 80 χρόνων και μετά ταύτα κρίσης και αιωνία απώλεια. Όμως ο αθάνατος και άναρχος Κύριος θέλησε από την Παναγάπη Του να μας κάνει και εμάς συμμετόχους της ζωής Του αυτής της αιωνίας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να μοιάσουμε προς Αυτόν κατά πάντα όσον το δυνατόν στην ανθρώπινη μας φύση, παρέχοντάς μας την ικανότητα να ζούμε το ήθος της Εκκλησίας μας, τον αγιασμό, ο καθένας ανάλογα, όπως είπαμε, με την ιδιοπροσωπία του και με τις δυνατότητές του. Και έτσι μπορεί, παραδείγματος χάρη, εγώ να έχω τη δυνατότητα να κάνω 5.000 μετάνες. Εσείς έχετε ένα πρόβλημα στη μέση σας, δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μία. Μόνο το να πείτε δόξα σε ο Θεός που, Κύριε, μου δώσε αυτό το σταυρό, βοήθησε με να τον υπομείνω, μπορεί, αν το πείτε μόλις σας στην καρδιά, να ξεπεράσει τις δικές μου 5.000 μετάνες και ενώπιον του Κυρίου εσείς να είστε αθλητής και εγώ να είμαι ουραγός πίσω, εσείς να πάρετε το χρυσό βραβείο και εγώ να μην μπω ούτε στη λίστα των πρώτων νικητών. Δηλαδή η φιλανθρωπία του Κυρίου μας τα έφερε έτσι τα πράγματα, ούτως ώστε να μην αγχωνόμαστε για τον τρόπο του αγιασμού μας. Για όλους μας ο αγιασμός είναι κοινός, αλλά είπαμε για τον καθένα μας είναι και προσωπικός. Για τον καθένα μας, ο καθένας μας δηλαδή ανάλογα με τα μέτρα του, κατά τα μέτρα του δυνατού, πρέπει να αγωνίζεται, να επιτύχει αυτόν τον αγιασμό, να βρει τα μέτρα του και σύμφωνα με τα μέτρα του να αγωνιστεί μετά να βρει τον αγιασμό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι φίλων το Θεό το καταδύναμην όσο μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί να αγωνίζεται για να επιτύχει αυτήν την αγιότητα, τον εξαγιασμό. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία και στους βίους των Αγίων, που άνθρωποι απλοί έφτασαν στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Θα θυμάστε εκείνον τον παπουτσί που ήταν στην Αλεξάνδρεια, που όταν ερώτησε ο Άγιος Αντώνιος τον Θεό, «Κύριε, υπάρχει άλλος μεγάλος Άγιος ασκητής σαν και εμένα?» Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και πήγε εκεί και τον οδήγησε το Πνεύμα του Θεού μπροστά σε μια καλυβούλα που ήταν εκείνος ο παπουτσής που ζούσε 60 χρόνια με τη γυναίκα του εν Παρθενία, εδούλευε και από τον κόπο του εμοίραζε σε τρία τα μέρη αυτού του κόπου του, της περιουσίας του που έβγαζε, το λίγο χρημάτων του, το έδινε η λεμοσύνη στους πτωχούς, το δεύτερο το έδινε στις εκκλησίες και μόλις το τρίτο κρατούσε για να τρώει το ξεροκόμματό του, αυτός και η γυναίκα του. Αυτός ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο είχε ξεπεράσει τα όρια της αγιότητος του Μεγάλου Αντωνίου. Γι' αυτό μέσα στον κόσμο μην απελπίζεστε όταν έχετε τις διάφορες προσωπικές δυσκολίες, τις οικογενειακές, τα ψυχολογικά, τις οικονομικές δυσκολίες, τις επαγγελματικές, όλα αυτά να μην μας σαστούν, αλλά να λέτε υπάρχει και για μένα η δυνατότητα να γίνω Άγιος εν υπομονή αγωνιζόμενος. Στη φιλανθρωπία του λοιπόν ο Θεός για τον καθένα μας έθετο εν τη Εκκλησία αποστόλους, προφήτας, διδασκάλους, δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Σε τέτοιο τρόπο ώστε ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο να αναφωνεί «Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι». Αυτή η θαυμάσια τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου μας φέρει τώρα στο σημείο να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς η Εκκλησία μας στην ποιματική της φροντίδα για το ποίμνιο ανέκαθεν μέσα διαμέσω των αιώνων μας έχει καθιερώσει τις διάφορες τάξεις των Αγίων, τα τάγματα των Αγίων, τα οποία εμφανέστατα φανερώνονται στη Θεία Λειτουργία με την εξαγωγή των μερίδων. Όσες από τις γυναίκες κάμετε την προσφορά, θυμάστε εκεί πως είναι η μερίδα της Παναγίας και τα τάγματα, τα τρία τριγωνάκια, οι τρεις σειρές των τριών τριγώνων, των εννέα τριγώνων που απαρτίζουν τα εννέα κατεξοχήν τάγματα Αγίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στη μέση του Αγίου Δισκαρίου ο Κύριος μας, ο σαρκωμένος λόγος του Θεού, η πηγή του αγιασμού, δίπλα του η Παναγία, η Βασίλισσα, ως Βασίλισσα, παραδίπλα όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι αποτελούν την θριαβεύουσα Εκκλησία και κάτω οι μερίδες όλων των ζώντων και εκεί κοιμημένων των πιστών που αποτελούν την Εκκλησία, την στρατευωμένη θριαμβεύουσα Εκκλησία και στρατευωμένη Εκκλησία. Ας δούμε όμως κατά σειράν μία-μία τις τάξεις και τις υποδαιρέσεις των τάξεων των ταγμάτων των Αγίων της Εκκλησίας μας για να μπορέσουμε τον εαυτό μας ύστερα ο καθένας να τον κατατάξει στην ανάλογη προς το πρόσωπό του θέση. Η πηγή της αγιότητος πρώτα-πρώτα είπαμε είναι η Αγία Τριάς, η Παναγία Τριάς. Η Παναγία Τριάς δεν έχει κανένα επάνω της σπήλο ή ρητίδα, είναι η πηγή του παντός, η πηγή της ζωής, η πηγή του ζωαρχίας, η πηγή του σύμπαντος κόσμου, η πηγή της δημιουργίας και που από την φιλανθρωπία της τη μεγάλη η θέληση να μας κάνει και μας συμμετόχους στην αιωνιότητα και στην μακαριότητα της ζωής της. Να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Την πιστεύουμε και η πίστη ακριβώς είναι υπόσταση πραγμάτων ελπιζομένων και ουφαινομένων. Μόνο με την πίστη κατανοείται η Αγία Τριάς. Όταν προσπαθούμε με τα διάφορα όλα παραδείγματα που παρουσιάζει η Εκκλησία μας για λόγους ποιμαντικούς, είναι απλώς εικόνες και φάσματα της πραγματικότητος. Ξέρουμε ότι είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όλοι μαζί είναι ένας Θεός και επιμέρους ο καθένας εν εαυτό περιέχει όλη την θεότητα, αμερίστος, αχωρίστος, αδιαιρέτος. Όλη τη θεότητα και το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει τα ιδιωματικά χαρίσματα, ο Πατήρ το Αγέννητον, ο Υιός το Γεννητόν, το Άγιο Πνεύμα το Εκπορευτόν. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι αμέσως μετά κατά μέθεξην, όπως λέγεται, κατά απόλυτον τρόπο Άγιος είναι ο Θεός, η Παναγία Τριάς, η πηγή του Αγιασμού. Κατά δεύτερον τρόπο, κατά μέθεξην, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και πρώτος ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης στο περί ουρανίου ιεραρχίας, είναι οι Άγιοι Άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύματα, τα οποία μετέχουν ενός σώματος,